I hope you all found some lunch to eat that was tasty.
Doufám, že jste všichni sehnali něco k obědu, co bylo dobrý.
Now we have a different mantra, Tara mantra.
A dneska budeme recitovat, zpívat jinou mantru, Tara, mantru Tari.
Just Tara mantra.
Jenom jednu mantru, mantru Tari. Jeden druh.
So this was recorded last May when Lama Zopa Rinpoche was visiting Vajragini Institute, which is very close to where I've been living in Nalanda Monastery. That's in France, South France.
Tahle nahrávka je z roku 2019, z minulého roku. Já nevím, proč to říkám. Z minulého roku, když ve Francii v institutu Vajrayogini probíhal retreat, kterýho se zúčastnil Lama Zopa Rinpoche. A ten institut Vajrayogini je na jihu Francie poblíž kláštera Nalanda, což je Geshe-luv klášter teď.
So Lama Zopa was there for about 5 weeks. It's very pleasant. A lot of senior students. Very good time in a very, very beautiful part of France.
Lama Zopa Rinpoche tam strávil asi 5 týdnů a byl to velmi pěkný, příjemný čas, protože se tam sešlo mnoho starých, už dávných studentů Rinpocheho. Takže to bylo pěkný.
And the main voice you can hear is Daichen, Venerable Daichen. She's a, I guess, Chinese nun or Chinese Taiwanese or something like that. One of Lama Zopa's favorite chant leaders.
A ten hlavní hlas, který uslyšíte na té nahrávce, tak ten patří Daichen, ctihodné Daichen, která je mnížka čínského nebo možná tajvanského původu a ona je jedna z Rinpocheho oblíbených jakože umce, prostě toho, kdo vede ty zpěvy, ty modlitby. Toho, kdo má ten hlas na to, aby vedl ty modlitby.
So please chant with us, everybody chant together if you can.
Takže prosím zpívejte taky, pokud chcete, pokud můžete.
Om Nare. tu ta re tu re so.
Like that. Play it again if you want.
Jestli chcete, tak si to můžeme pustit znova.
Did it sound all right? Did you hear it okay?
Slyšeli jste to dobře?
Yeah. So that's Dečen. She had a very beautiful voice.
Tak to byla Dečen, která má velmi pěkný hlas.
Still going. Started again. Yeah. Okay. So, as I said after lunch, did I say clearly enough that this is the time to ask questions?
Tak jak jsem říkal, říkal jsem to dost jasně, že po obědě bude prostor pro otázky a odpovědi.
I've been talking my head off all morning, so it's about time that you had a. Said what you think.
Já jsem mluvil celé ráno, celé dopoledne, tak teď je čas, aby vy jste řekli, co si myslíte.
Yes, Toby. Yeah. Yeah, sure. That was one thing we didn't get to this morning. I thought we might do.
May I please translate the question? Tak to by se ptá na to, že v tom textu je určitá sekce, která se týká prokázání existence minulých a budoucích životů. A zatím jsme o tom nemluvili a tak by to by poprosil Geshe-lu, aby o tom trošku víc promluvil, o tom, jak dokázat existenci minulých a budoucích životů.
That was one about the next thing we would have got to if you had carried on this morning just looking through the text, I think.
A to je jedna z věcí, ke které bychom se byli dostali, kdybychom měli víc času ještě jít dál v tom textu dnes ráno.
So it's just after the quote from Lama Zopa Aryadeva. Quote about.
No, takže je to hnedka za tou Aryadevovou citací. O těch zásluhách a o tom zvrácení já. Takže je to na straně 18, v českém textu na straně 18.
Yes. So, if you've got the page number, and in English it's page 16.
V angličtině je strana 16.
So he's focusing on whatever, shall we say, specialized processes of cause and effect which have relevance to the practice of the path. And he chooses three little topics to give a reasoning about.
Gyanlam Rinpoche tady zaměřuje na specifické sady příčin a následků, které nějakým způsobem souvisí s cestou, s praxí, a jsou to tři taková témata.
And the first one of those three is the existence, establishing the existence of past and future lives.
První z nich je způsob prokázání existence minulých a budoucích životů, strana 18.
And it's very brief.
Je to tahle sekce je velmi krátká.
But it gives the basic reasoning. If somebody's in Tibetan tradition, a traditional sort of a Tibetan teacher giving you the reasoning for past and future lives, then he would probably give you something like this.
Ale dává tento základní zdůvodnění existence minulých a budoucích životů. Pokud byste měli učitele v tibetské tradici a zeptali se ho na to, tak vám pravděpodobně to zdůvodní tímto způsobem, který je tady uvedený.
So I'll just read it, there's just a paragraph.
Takže když se na to přečte, je to jenom jeden odstavec.
As we have described above, one measure of compounded things is that they are not produced from inappropriate causes. That being the case, the awareness of a newborn child is not produced from such. So it must be produced from an appropriate cause, in which case it must be produced from a previous continuum of awareness. Thus, this is the reason that proves the existence of former lives, and if the existence of former lives is established, then the later ones are established implicitly. Such is the way of inferring the existence of past and future lives from the causal process of compounded things.
Jak jsme dříve popsali, jednou ze zákonitostí složených věcí je, že nevznikají z nenáležitých příčin. Protože je tomu tak, ani vědomí novorozeného dítěte nemůže vzniknout z nenáležité příčiny. Musí být výsledkem náležité příčiny, což znamená, že musí být výsledkem minulého kontinua vědomí. Toto je důvod prokazující existenci minulých životů a je-li ustanovena existence minulých životů, ty budoucí jsou ustanoveny implicitně. Toto je způsob odvození existence minulých a budoucích životů z kauzálního procesu složených věcí.
If I was going over this again, I might make a slight correction or change in the second sentence.
A kdybych to překládal znova, tak bych asi udělal drobnou změnu nebo opravu ve druhé větě.
I might say, second sentence, that being the case, the awareness of a newly conceived child is not produced from such.
Takže kdyby teda ta oprava by spočívala v tom, protože je tomu tak, ani vědomí nově počatého dítěte, místo toho novorozeného.
In the sense of a child that is, right from the very beginning, so right at the beginning of the 9 months in the mother's womb, so that point there when the child is newly conceived, might be the better thing to say rather than the newborn child. It sounds like the child who has just emerged from its mother's body.
Protože v tomto případě je lepší uvažovat o tom úplném zárodku při početí 9 měsíců před tím, než dojde k porodu, než vzít novorozené dítě ve smyslu takové, které zrovna vyšlo z matčina těla.
Yeah, so Tibetans don't really seem to have two distinct words. So I think it would be fair to translate the Tibetan as newly conceived here.
Ale zdá se, že v tibetštině neexistují dvě různá slova pro to nově počaté a novorozené, ale asi by zde bylo správné použít to slovo nově počaté.
So the mind of the child not being a material phenomena, so the mind of the child, the main producer of the mind of the child, the newly conceived little, whatever you call it, let's call it a child, yeah, the newly conceived human being, the mind isn't arising from the mother and father's cells joining. in the sense it's not the mother and father cells are going to produce the body of the child. Okay, they're the main producer of the body of the child. But the mind of the child is coming from somewhere else.
Takže mysl toho nově, nebo obecně mysl a nově počatého dítěte taky není materiálním jevem. Takže od buňky otce a buňky matky, když se setkají, tak ty jsou příčinou těla toho nově počatého dítěte, nebo jakkoliv tomu chcete říkat, toho zárodku, nebo to nově počaté lidské bytosti, tak ty fyzické buňky jsou příčinou těla, ale příčina mysli musí přijít od někud jinak.
Where is the mind of the child coming from? From the bardo, from the in-between state.
A ta mysl toho nově počaté bytosti přichází z barda, z mezistavu.
And the main cause of the newly conceived child's mind, in the sense of being the that substance which becomes the mind of the newly conceived child.
A ta hlavní příčina mysli toho nově počatého dítěte v tom smyslu, ta substance, která se stane myslí té nově počaté lidské bytosti,
is the last moment of the mind of the person in the in between state, in the in between existence between the previous life and this present one.
Tak tou hlavní příčinou prvního okamžiku mysli té bytosti nové je poslední okamžik mysli osoby nebo bytosti mezistavu.
And where is the mind of the in between state being coming from?
A odkud pochází mysl té bytosti mezistavu?
Well, that's the dying person's mind, you know, leaves the body of the dying person and enters into the in-between state.
A to je mysl, která opustí umírající tělo nebo už mrtvé tělo a dostane se do toho mezistavu.
Where it remains for, you know, very short time or for a few days or maximum for a few weeks until it locates an opportunity according to its, you know, karmic fortunes to take rebirth, whether in the womb of a human mother or in the sort of whatever it is of a bird. I don't think we say wombs, you know, the egg chamber of a bird mother, or, you know, whatever divine realm being or unfortunate realm being, you know, where it takes birth in that new state of being.
A ta mysl z toho mezistavu se potom po nějaké poměrně krátké době, třeba po několika dnech až maximálně po několika týdnech stane podle svých karmických predispozicí nebo okolností, se stane mysli nově počaté bytosti některé ze šesti říší, třeba lidské bytosti nebo ptáka nebo ve vyšších sférách bohů nebo naopak v nižších sférách, stane se myslí bytosti některé podle své karmy některé z těch šesti sfér.
So until we have you know, overcome the causes which throw us back into existence where suffering goes on and on occurring.
Dokud nepřekonáme nějakým způsobem ty příčiny, které nás vrhají zpátky vždycky zpátky do té cyklické existence plné utrpení.
Until we have overcome or cut the causes for being reborn in cyclic existence.
Tak dokud se nezbavíme nebo nepřetneme, neodetneme ty příčiny, které vedou k novým a novým zrozením v cyklické existenci.
So when you die out of your last life, then you know, you're wandering on and take another rebirth in cyclic existence.
Tak to vždycky bude tak, že zemřeme a získáme další zrození v té cyklické existenci.
So if you ask, you know, what is the substance which turns into the mind of a newly conceived being, well, that substance has to be mind.
Takže pokud se ptáte, co je to za substanci, která se stane myslí nově počaté bytosti, tak ta substance musí už být myslí.
So the meaning of Gyanlarenpa's argument is that, you know, matter itself on its own isn't capable of awareness. It isn't capable of having that function of knowing.
Takže smyslem tady toho argumentu Gyanlarenpy je to, že hmota sama o sobě nemá tu schopnost vyprodukovat vědomí, nemá tu schopnost vyprodukovat něco vědoucího.
So the appropriate cause of a moment of mind is a previous moment of mind.
Takže tou náležitou příčinou prvního momentu mysli je moment předchozí mysli.
So what becomes the present moment of mind that you are experiencing now?
Takže co je příčinou současného momentu naší mysli?
Well, that's the previous moment of mind, the one that's just gone past.
Je to předchozí moment mysli, který zrovna skončil.
So the mind of a newly conceived baby or embryo or something is just the same. So that also depends upon, you know, it can only arise from the previous moment of mind in that being's continuum.
A takže mysl toho nově početého miminka nebo toho embrya je stejná v tom smyslu, že její příčinou musí být předchozí moment mysli a to je předchozí moment, ten poslední moment mysli té předchozí bytosti.
As we said, matter isn't capable of performing the function of knowing, of being aware.
Jak jsme řekli, hmota nemá tu schopnost vykonávat funkci něčeho vědoucího, vědění.
You may disagree.
Možná, že s kým nesouhlasíte.
You may have some fancy computer that can play chess to world championship levels or something. And you can say, ah, my computer is very intelligent. My computer, is performs the function of knowing because it can play chess at championship levels.
No a možná s kým nesouhlasíte, protože máte nějaký počítač, který je inteligentní v tom smyslu, že dokáže hrát šachy na úrovni světových mistrů.
Anybody got a computer like that?
Má někdo takový počítač?
Toby? You have? So your computer can play chess, can it?
Může Tobyho computer hrát šachy? Může.
So when it's playing chess, is it performing the function of knowing?
A když hraje šachy, vykonává tu funkci vědění? Je vědoucí přitom?
Well, haven't we been programmed by our parents?
Takže
beating us when we get naughty.
Can I please translate? Takže jestli ten Tobyho počítač má tu vědoucí funkci, ví v podstatě to, co jsme do něj naprogramovali, tak jak ví to, jak byl naprogramován, ale ve smyslu vědění cítících bytostí, tak takovou schopnost nemá. A Kešila říká, nejsme my také naprogramováni tím, co do nás vložili rodiče, tím, že nás třeba byli.
So we've been programmed by, you know, past habits become, you know, past actions become present habits, yeah?
Nejsme
a person who drinks a lot of alcohol, they feel the need to drink on the next day, so we're programmed, he's programmed himself, so can't help but drinking.
Nejsme naprogramováni svými minulými činy, které se staly našimi současnými zvyky, jako například někdo, kdo hodně pil alkohol, tak má takový návyk na to, že si nemůže pomoct a pije i nadále.
So my father used to beat me, you see. So every time I see the stick, I feel afraid, you know, programmed.
Že když Kešelův tatínek ho byl, tak pokaždý, když viděl tu rákosku, tak pocítil strach, jako byl v něm naprogramovaný ten strach.
So anybody think that their computer, when it performs the function of playing chess, does it perform the function of knowing?
Myslí si někdo, že když ten počítač vykonává tu funkci, když dokáže hrát ty šachy, tak že dokáže vědět, že je vědoucí?
Ne.
Tak no, z vlastní zkušenosti Christian jako programátor ví, že ty počítače nevědí, co činí, že nevědí, co je v nich naprogramováno, že nevědí, co dělají. A taky se říká, že ty počítače dělají to, co jsme jim řekli, aby dělali, ale pouze málo kdy dělají to, co chceme, aby dělali.
Yeah, well, there's these computers now that they can. You don't have to teach them how to play chess. They can learn how to play chess themselves, or even more complicated games like this Japanese game of Go or whatever they call it.
Ale teď jsou počítače, které nemusíte učit hrát šachy, které se sami dokáží naučit hrát šachy, a nebo i komplikovanější hry, jako je ta japonská hra Go.
So the person who says, you know, mind can be a materially based phenomena, which is, after all, the assumption of very many people in our society. You know, they will point to computers and say, look, the function of knowing is going on there.
Takže,
so you have to be able to have an answer to that question.
Takže ti, co tvrdí, že mysl nepotřebuje být odlišná od hmoty, a takových lidí není málo, tak ty budou mít jako argument právě tohle, že ten počítač je hmota, ale zároveň je vědoucí, takže potřebujeme mít otázku, potřebujeme mít odpověď na tuto otázku, na tuto námitku.
So Christian, the guy, the computer that can learn how to play chess and then play chess.
Takže tady je zase debata o tom počítači, který hraje šachy. Vlastně ten počítač, co hraje šachy, tak je to jakoby nějaký komplikovaný problém vyhledávání, ale není to tak, že by ten počítač věděl, co dělá. Čiže je potřeba celá řada statistik a kalkulací a takových věcí. Ale ten počítač nemá porozumění. Krátce, prosím, já bych si to nepamatovala. Krátce, já bych si to nepamatovala.
Jestli se bavíme o rozdílu umění inteligence a lidské inteligence, tak počítač nevnímá a počítač necítí. My sami o sobě se mluvíme do přesně, takže se nedáme, že jsme vědoucí, jak se tady učíte. My se mluvíme, ale rozdílce počítač nevnímá a necítí.
So if we speak about the difference between human intelligence and artificial intelligence, the thing is that the computer cannot perceive and cannot feel while we can.
Yes, so I have to think about that.
Michel o tom musí přemýšlet.
One thing I've tried with one or two people is that they say if their computer... They say their computer does know how to play chess.
Jeden nebo dva lidi, se kterými Gešela mluvil, kteří říkali, že ten počítač ví, jak hrát šachy.
You know, it can play chess, but also they say it knows how to play chess, right?
Tak nejenom, že umí hrát šachy, ale jakoby ví, jak hrát šachy.
So then you take a pocket calculator, and so you say, does the pocket calculator know how to add 5 and 5 together. Okay, it can add 5 and 5 together, but does it know how to add 5 and 5 together?
Ale potom, když vezmete kapesní kalkulačku, která dokáže sečíst 5 a 5, tak ví ta kalkulačka, jak sečíst 5 a 5, nebo pouze sčítá 5 a 5?
So if they say yes to that, then I say, well, okay, now take your front door key. When you put your front door key into the front door lock, okay, the front door key can open the lock, but does your front key know how to open your front door lock?
Tak Gešela na to řekne, vezměte klíč od domovních dveří a zasuňte ho do zámku, a ten klíč dokáže otevřít, dokáže odemknout ten zámek, ale neví, jak odemknout ten zámek.
So at that point it starts to sound a bit absurd, isn't it?
To už je takový až absurdní bod. Další podstatný rozdíl mezi lidskou inteligencí a počítačem, nebo mezi lidským mozkem a počítačem, je ten, že člověk může využívat intuici. A to je něco, co počítač nemá a co počítač nemůže využít k řešení problémů.
Yeah, we'd have to think what intuition is though at that point.
Ale v tom případě musíme jako pomyslet na to, co to je ta intuice. Yeah, so getting back to the fact that the first moment of the new of the mind of a newly conceived child is the continuation of the mind of the previous person who died and went to Bardo, etc. If Geshe-la could speak more about how the state of the mind at the moment of death, how it influences the next rebirth, and also to say a bit more about Bardo in general. So first we should finish the matter with computer, that we left it in empty space, that we don't have any answer. Takže intuice z Michalova pohledu je to, že on jakoby ví, že řešením nějakého problému je něco, ale nemá proto žádné logické zdůvodnění, proč k tomu došel.
But you're not guessing, you do know the answer.
Takže nehádáš, víš tu odpověď.
Yeah. Well, I'm a kind of person who's got a very weak sense of intuition, perhaps. But maybe other people have that kind of, you know, direct way of knowing things. But I'm not so experienced in that myself, from my own mind perhaps. I'm more a doubter of the doubting type of person.
Že sám Geshe-la není ten typ člověka, který by měl silnou intuici, že jako uznává, že někdo jiný třeba tu intuici využívá, ale on sám je spíš pochybujícím typem člověka.
But certainly there are plenty of evidence of people for instance, having some kind of clairvoyance or, you know, some sort of sense of something happening at a distance, which they can't possibly know through their ordinary five senses, and, you know, they have no means of knowing any other way, and yet still they sense something going on at a distance. And even animals have that kind of clairvoyance about their masters and so forth.
Ale je celá řada důkazů o tom, že existují lidé, kteří mají určitou jako jasnovidnost nebo třeba schopnost zjistit něco, co se stalo někde daleko a u čeho nemají žádné jako racionální prostředky, jak by to bývali mohli vědět. A i zvířata mají určitou takovou jakoby zvláštní schopnost, třeba psi vůči svým majitelům.
Yeah, so there's lots of you know, features of the mind which I would accept as being you know, there's good evidence for which computers, you know, certainly not capable of.
Takže je celá řada rysů nebo charakteristik mysli, o kterých víme, že existují a které zcela jistě počítač Komputery mi zcela jistě nedisponuje.
So intuition in your description of the word may well be one of those.
A ta intuice, tak jak ji Michal poslal, tak popsal, tak by mohla být jedním z takových.
I think one that I would always pick on is the fact that of your feeling about what you're doing. And I don't mean anything special except just feelings of happiness, sadness or neutral feeling, just those three.
A je ta jedna z těch, kterou jeho svatost Dalajláma vypichuje, tak to je jako schopnost mít nějaký pocit z toho, co děláme. Že, a nemusí to být nic zvláštního, jako jeden z pocitů, buď štěstí nebo smutku, nebo neutrální pocit.
We human beings and animals too, when you look at them, we seem to be motivated to do things by hopes for happiness, or when something happens to us which we haven't planned or anything, still we have feelings of pleasure or displeasure about it, and that conditions our response to that event.
A my lidské bytosti nebo živé bytosti obecně máme tu tendenci prostě dělat věci s tou motivací, že chceme dosáhnout nějakého pocitu štěstí. A i když se stane něco neočekávaného, nebo co jsme si neplánovali, tak vždycky na to reagujeme nějakým pocitem štěstí nebo smutku.
So the idea of a computer being very happy because it's won a game of chess is again a bit absurd, isn't it?
Ale představa o tom, že počítač má velkou radost z toho, že vyhrál zápas v šachu, je poněkud absurdní, že?
You might get a smiling face on the screen, but nobody's fooled by that.
Možná se vám objeví smajlík na obrazovce, ale ten nemůže nikoho oklamat. Tím nemůžeme být oklamáni.
Yeah, so to the gentleman at the back there, I would say yes, the computer can play chess, but it doesn't know how to play chess.
Takže tomu pánovi vzadu bych odpověděl, že ano, počítač umí hrát šachy, ale neví, jak hrát šachy.
And to the lady in the front here, what's her name? Martina. Yeah, sorry, I heard your name last night, so I'm asking again. Yes, yeah, so the state of the mind of the person who's on the point of death is actually is crucial.
Takže k té otázce od Markiny, ano, stav mysli té umírající bytosti, umírajícího člověka je naprosto zásadní.
We go experience happiness and suffering according to, you know, the karma we've created.
Zakoušíme štěstí nebo utrpení podle toho, jakou karmu jsme vytvořili.
Broadly speaking, karma is always definite.
Když obecně řečeno, karma je vždy definitivní.
That means if you do actions which, you know, deliberately avoiding giving suffering to others, such as taking the vow of not killing.
Což znamená, když děláme něco pro to, abychom se vědomně vyhnuli ubližování ostatním, například když vezmeme na sebe závazek, že nebudeme zabíjet.
Or if you do actions which actively help other sentient beings.
Nebo když děláme něco, co aktivně pomůže ostatním cítícím bytostem.
You know, rescuing an animal that's in distress, that's hurt or injured itself, and helping it to get better, or, you know, any kind of active helping action like that.
Třeba když zachráníme nějaké zvíře, které je v nebezpečí, nebo která jakákoliv akce podobného rázu, která aktivně pomáhá ostatním.
As you put out happiness, you know, give happiness to others or refrain from harm so that, you know, that virtue comes back to you as experience of happiness later on.
Takže když jsme příčinou něčího dalšího štěstí, nebo když se vyvarujeme toho, abychom někomu dalšímu ubližovali, tak to štěstí se k nám vrátí jako zkušenost.
And the same with suffering, of course.
A stejné je to samozřejmě s utrpením.
So we've built up a great store of those imprints or those seeds where, you know, we have karmic actions that are ready to ripen back up as, you know, happiness for us or suffering for us.
A takových semen jsme si nasbírali velkou zásobu, že takových činů, které už jsou připraveny se k nám vrátit jako nějaká zkušenost, tak takových je hrozně moc.
So out of that great store of possibilities, then there's they say there's just one karma that will ripen up which decides what kind of rebirth you're going to get in
your next life. Z celé té obrovské zásobárny možností, kterou už máme, tak je to jenom jedno semínko nebo jenom jedna ta karma, která může dozrát a jakoby nás nasměrovat nebo uvrhnout do dalšího života.
So in the mind of somebody who is going to be reborn in samsara again.
Takže v mysli někoho, kdo se znovu narodí v samsáře.
Right at the point of death you have this kind of attachment.
Tak takový člověk v okamžiku smrti má určité lpění, připoutanost.
So this attachment, this sort of, you know, afflictive state of mind is responsible for stimulating one of these karmas out of the many to ripen up and become the one that throws you into the next life.
A ta připoutanost má za následek to, že jedna z těch karem dozraje a uvrhne nás do dalšího života v samsáře.
So if you die in a peaceful state, you know, in a gentle way, and you have a chance to think about concentrating on the Buddha or whatever your virtuous object is, you know, another religion, it wouldn't be a Buddha, but you're concentrating on a very virtuous, loving, creating a very virtuous, loving state of mind. Then the hope is that as you slip away, then the karma that kind of loving mind awakens will be a virtuous karma. So then you are sort of led to a rebirth in one of the fortunate realms, such as being born human.
Takže pokud někdo umírá klidně, pokojně a má tu šanci se v tom čase smrti soustředit na něco ctnostného, jako třeba v případě buddhisty na Buddhu, ale nemusí to být pro nebuddhisty, to nemusí být Buddha, ale zkrátka ta mysl je ve ctnostném dobrém stavu, tak je velká šance, že dozraje nějaká, že ta láska, kterou člověk cítí, nebo ta pozitivní emoce, kterou člověk cítí v tom čase smrti, že přiměje nějakou dobrou karmu k tomu, aby dozrála a aby uvrhla nebo prostě přenesla člověka do dobrého zrození, jako třeba lidského zrození.
But I don't know if you die obsessed with the money that we're leaving behind, you know, you're still so worried about your fortune that you've amassed over your life and you can't bear to be parted from it. You die in a very miserly sort of mind, or you die with a very furious, angry sort of mind, like a soldier in the middle of a battle who's determined to kill his enemy, and at that point he is killed. So he dies with a very angry state of mind.
Ale když někdo umírá třeba velmi připoután ke svému majetku a ve velkých obavách o tom a jako nešťastný z toho, že si ten majetek nemůže vzít sebou, tak, nebo jako ve velmi takovým jako lakomým přístupem se stavem mysli, kde převažuje to lakomství, a nebo potom někdo, kdo umírá s velmi jako vzteklou, takovou prostě zuřivou myslí, jako třeba někdo v bitvě, kdo je odhodlán zabít svého nepřátele, ale místo toho ten nepřítel zabije jeho, tak tam je velká šance, že dozraje nějaká karma, která zapříčiní to špatný zrození.
So the danger is then that your very negative state of mind at death time stimulates a negative karma to ripen up, so you get reborn in an unfortunate state of rebirth.
Takže ten negativní stav mysli stimuluje nějakou negativní karmu k tomu, aby dozrála, a důsledkem bude to špatné zrození.
So there's it is a very important time, the time of death, and somebody, if you're helping somebody die, it's very important to create the right atmosphere for them, even if they're not particularly religious like you, but still you have to do your best to make sure that they can make the transition in a very in the way that's best for them.
Takže ten čas umírání je opravdu důležitý čas, a pokud někoho doprovázíte, pokud jste svědky někoho, jak umírá, tak by, i když to není člověk, který by vyznával nějaké náboženství třeba jako vy, tak ale měli bychom se snažit udělat to nejlepší, abychom mu zajistili, že to přechodné období bude jako v klidu, pokojné, co nejlepší pro něj.
And when they've stopped breathing, it doesn't mean they're dead by that time. You know, that you have to give them time for the consciousness to leave the body, which may be sometime after they've stopped breathing. So you have to try and not move them very much. You know, give them a time of silence and a time of peace. So let the consciousness leave the body naturally in its own time, rather than just immediately taking the body away and disposing of it as soon as they've stopped breathing or something. Give the person time to, and don't handle the body too much until it's obvious that the consciousness has left the body and the body is going cold or something. See what I mean?
A taky ta chvíle, kdy člověk přestane dýchat, tak to ještě není ta chvíle, kdy to vědomí opustí to tělo. To nastane až později. Takže z tohoto důvodu bychom neměli hnedka, jak člověk přestane, nebo ta bytost přestane dýchat, tak bychom neměli tím tělem hned manipulovat a snažit se ho třeba hned nějak odvést. Nebo měli bychom nechat dát mu šanci a nechat ho v klidu, v tichu, aby to vědomí mohlo to tělo opustit přirozeně.
And if you can say mantras like Om Mani Padme Hum, or the mantra of the Medicine Buddha, do the Medicine Buddha prayers, and other prayers that Lama Zopa advises, then you are kind of you're helping the mind on its way. You're helping to create a virtuous atmosphere as the mind is making that journey into the bardo.
A pokud budete tomu umírajícímu člověku recitovat mantry, třeba Om Mani Padme Hum, nebo praxi Buddhy medicíny, nebo další praxe, které doporučuje Lama Zopa Rinpoche, tak té mysli pomůžete na té její cestě, pomůžete jí v tom přechodovém období do barda.
Just as we can visualize Tara having her pouring down her blessings on us as we say her mantra or visualize her, just through the power of our thinking, we can feel the proximity of the Buddhas to us. So we can do that as much as possible for the dying, or a recently dead person, that their mind too should be accompanied by the presence of the Buddhas,
A tak jak jsme si vizualizovali, představovali Táru, že nás zahrnuje, že z ní proudí k nám to požehnání, tak to samé můžeme udělat i pro někoho jiného. Tu vizualizaci, že ten člověk je doprovázen, že je v přítomnosti Buddhu a že je příjemcem toho požehnání.
But we can only help the person so far.
Ale můžeme tomu člověku pomoci jenom do určité míry.
The bardo is the in-between state, is portrayed as a bit of like a dream-like state.
A to bardo, ten mezistav, je něco podobného jako snový stav.
We have this gross body, yeah? So we are hooked, we're weighted down by the gravity of having this kind of body, limited at this time and place.
A v současnosti máme tohle jako hrubohmotné tělo, které nás omezuje i silou gravitace právě na toto místo.
Yeah, some people they have the ability to leave their body, and sort of yogi practitioners and so forth. So it's not an absolute limitation, but in general, for ordinary people, we are limited to this time and place by the reality of having this sort of lumpy body.
A někteří lidé dokáží opustit fyzické tělo nějakou jogínskou praxí, ale pro většinu bytostí obyčejných jako my je fakt ten, že nás to fyzické tělo omezuje prostě na toto místo a na tento okamžik.
But the bardo is much more, you don't have this kind of body anymore. You just have, if you have a body, it's kind of just like a dream body, like a body you have in a dream. It's just much more subtle or kind of not gross, subtle, yeah, gross, just a sort of a subtle body.
Ale v bardu má člověk tělo podobné takovému, jaké má třeba ve snu, prostě není to takové hmotné, je to jemné tělo, jemnohmotné tělo, to co má v bardu.
So just like in a dream then, the power of the mind becomes more strong, doesn't it?
Takže stejně jako ve snu, pro tu bytost mezistavuje, se mysl stane mocnější, silnější.
So the scenes in a dream can change quite quickly.
Že třeba ty scenérie ve snu se mohou měnit docela rychle.
Because it's much more like they're just projections of your mind.
Protože je to vlastně jenom projekce mysli.
It's just like what you're seeing is just a mirror of your mind.
Jakoby to, co vidíme, tak je odraz nebo zrcadlo naší mysli.
So it's very much harder to navigate.
takže jakoby těší se v tom pohybovat, je těší nějak v tom být navigován.
But we have I can't say much more than that. But then at a certain point, you know, then you're looking for place of rebirth, and so the mind is somewhat drawn to the places where beings are being conceived in, you know, in the bodies of the mothers. But of course, some types of rebirth you don't need to be. You don't need a mother to be reborn from.
A k tomu bardu toho nedokážu říct o moc víc, ale v určitou chvíli prostě si ta bytost začne hledat nové tělo a je nějakým způsobem přitahována tam, kde má dojít k tomu početí. Ale samozřejmě jako jsou i takové bytosti, které se není nutné se narodit z matky, tak.
So the ordinary being, I think it's very important to have your sense of direction. So if you trained yourself in the Dharma and you practice the Dharma, you haven't got any special talents about meditating, you know, in very subtle states of mind, but are just an ordinary person, then your determination to become enlightened for the sake of all sentient beings, your real wish to have a trajectory of virtue in your future beyond this life, I think would be very helpful, you know, because that would be like the main theme in your mind. So when you die and go into this in-between state, you know, the strength of your purpose that you've built up over previous lifetimes will be very helpful in steering you towards fortunate possibilities through this sort of difficult bardo time.
A takže v tom náročném stavu barda, kde se člověk nedokáže se moc v tom jako pohybovat, není moc navigován, tak je důležité mít nějakou jako mít něco, co vám ukáže směr, mít nějaký směr a proto je důležité i pro nás obyčejné bytosti, kdo nemáme nějaké zvláštní meditační schopnosti, tak před smrtí jakoby se pevně držet toho přání pokračovat i v budoucích životech ve své praxi a ve ctnostné cestě a jako se trvat na té ctnostné trajektorii, protože to nám bude v tom náročném čase mezi stavu velmi nápomocné.
So, at the very least, as Gen Lenpo says, we must lay down whatever imprints we can.
Takže při nejmenším, jak říká Genlam Rimpa, musíme alespoň položit co nejvíc otisků.
Nobody's asked any questions about impermanence yet.
Ještě nikdo nepoložil žádnou otázku týkající se pomíjivosti.
Perhaps we've been talking about the flame and the cup.
Yes.
Takže Pepa říká, že má tolik otázek, že je těžké vybrat jen jednu, ale asi tedy, jak jsme hovořili o svíčce a o hrnečku, tak jsme pořád nedošli k žádnému závěru, co mají společného. V tom srovnání jsme nedošli k žádnému závěru. Kešela to potvrdil.
Is transformed into a flame, and the flame is then transformed into small fragments. It's like a continuum. So it transforms from one form to the other.
Takže když vezmeme svíčku, tak tam je to palivo, které se nějakým způsobem transformuje v ten plamen a ten plamen se nějakým způsobem transformuje v kouř nebo něco, takže tam jde o kontinuální transformaci, o kontinuum.
Once the conditions may turn into something else, like a dust, for example.
After it's been a coating.
Zatímco s hrnečkem je to tak, že máme tu hlínu hrnčířskou a z ní vznikne ten hrneček a potom časem, když jsou tam ty správné okolnosti, tak se ten hrneček obrátí v prach. Tak v tom je ta podobnost, že to mění, že se ten stav mění z něčeho v něco jiného. A rozdíl je ten, že ten plamen, jakmile vznikne, tak okamžitě vytváří příčinu v transformaci v něco jiného. Ale pro ten hrneček je na to potřeba víc času. To trvá díl. Takže ta proměna je stejná, akorát jsou tam jiné příčiny té transformace a jiné časové rozvržení. Vždycky trvá to díl v tom hrnečku. Takže zatím jsem nepoložil žádnou otázku.
No, that's all right. I can answer from there, or you want to carry on.
Takže Gisela říká, jestli Pepa chce pokračovat, nebo jestli už na to má nějak navázat. Pepa říká, že by mohl pokračovat, ale že by to mohlo ještě chvíli trvat.
Yeah, well, you've got two streams of change then, two streams. The one is you're talking about the fuel and the flame and the smoke and so on. And the other one you're talking about the clay, the wet clay, the pot and eventually some pieces of broken pot or dust.
Takže mluvíme o dvou proudech změn. Na jednu stranu máme ten to palivo, které se změní v plamen, na to se pak změní v kouř a na druhé straně máme tu hlínu, která se změní v ten hrnek a ten hrnek pak časem se změní v nějaké rozbité kusy nebo v něco takového.
So the flame arises and it only lasts as a flame for this infinitesimal moment, then of course it changes, but changes into something which isn't flame, which is smoke or...
Takže ten plamen, ten okamžik, ten plamen trvá jenom po nějaký nekonečně malý okamžik a potom se změní v něco jiného, co už není plamenem.
But the porcelain cup arises out of its causes and doesn't immediately look as if it's, you know, no longer a porcelain cup. But it lasts as a porcelain cup, or there is something that looks like a lasting porcelain cup.
Ale
maybe for one day or for one year or a thousand years.
Ale ten porcelánový hrnek po svém vzniku vypadá to tak, jako že se nezmění hnedka v něco jiného, ale že může jako porcelánový hrnek trvat dlouho, den nebo rok nebo tisíc let.
So for the porcelain cup, then there are two possibilities.
Takže pro porcelánový hrnek jsou dvě možnosti.
So the first possibility is that indeed the porcelain cup is exactly the same as the flame in the sense that whatever arises the first moment of the porcelain cup immediately disintegrates. However, it is followed by a second moment of porcelain cup which looks very similar to the first moment but is actually not the first moment. You know, it arises out of the disintegration of the first moment. The second moment arises. And the second moment immediately disintegrates.
A první možnost je ta, že ten porcelánový hrnek je úplně stejný jako ten plamen v tom smyslu, že jeden moment, že ten jeden moment okamžik je po svém vzniku zase zaniká, aby dal vzniku třetímu momentu a tak dále. Ale protože ten druhý moment je hrozně moc podobný tomu prvnímu momentu, tak to vypadá jako, že tam k té změně nedochází. Ale přitom tam k ní dochází.
Didn't you feel that about yourself when you were meditating on impermanence of your own self this morning?
Neměli jste takový pocit, když jste dnes ráno meditovali na svou vlastní pomíjivost?
Out of the disintegration of the first moment of you this morning, then the second moment of you arises.
Že dezintegrací jednoho momentu jednoho vašeho momentu vzniká další váš moment.
As those complicated processes all, you know, do their business, you know, the glucose of those moments, if that moment gets burnt, you know, so the fire of that moment disintegrates. But there's another moment of glucose and another moment of fire in your cells. So you're just continually like entering the future like that. A new arising in every infinitesimal moment.
Že vlastně všechny ty komplikované procesy, že jedno spálení jedné té jednotky glukózy následuje potom další, a že je to ten proces dezintegrace a okamžitého zanikání zase.
How else can Tara purify you unless the old you falls away and a new one arises?
A jak by vás mohla Tara očistit, kdyby to nebylo tak, že staré já jako zaniká a nové já vzniká?
And in that new moment, the karmic imprints you have less force. The negative karmic imprints have been reduced in force, and the positive ones have been empowered by Tara's, you know, inspiration.
A ten nový moment oproti tomu starému už má méně těch negativních tendencí, protože tam do toho vstupuje ta osvícená energie Táry.
So that is that what's happening to the cup, that it, you know, the first moment of the cup arises, immediately disintegrates, but out of the ruins of the first moment, the second moment of the cup arises, which happens to look very much like the first moment, but still, you know, the first moment is disintegrated, the atoms of the forces that were working in the cup at that first moment, you know, they've all switched, they've influenced, you know, they've interacted and gone about their business and you know, given themselves up. The effect has given itself up into the cause, which is the second moment of cup. And the second moment of cup, that also disintegrates and arises. A third moment of cup arises out of the ruins of the second one.
A není to tak i s tím hrnkem, že jakoby každý další moment toho hrnku vzniká z ruin toho předešlého momentu, že každý další moment hrnku zaniká proto, aby další mohl vzniknout, ale zase okamžitě zaniká, aby další mohl vzniknout. Není to tak i s tím hrnkem.
So that's one possibility.
To je jedna z možností. Like, mohlo by to být tak?
The other possibility is that, you know, the cup arises, you know, the last process is probably that it's been baked in the kiln, and so as soon as it's cooled down to the point where it's able to hold water without cracking, you know, at that point we can probably say it is a cup when it's cool enough, you know, so that you can pour water in it. If you pour water into a very hot cup, it will just crack, yeah? The cup that's right in the kiln when it's red hot. I think if you pour water in it, it won't hold water. But when it's cooled down, you know, then now we can say it's a cup. Look, it holds water, I can drink from it. So at that point it becomes a cup.
A další možnost je taková, že když vezmeme ten hrnek, který byl vytvořen z té mokré hlíny a vypálen v peci, a vyndáme ho z té pece a necháme ho schladnout natolik, aby už dokázal plnit tu funkci, abychom už do něj mohli nalít vodu bez toho, aniž by prasknul, protože pokud bychom tu vodu nalili do hrnku, který by byl ještě horký, tak ten hrnek prostě se rozpadne na kusy. Ale ve chvíli, kdy už je ten hrnek chladný, tak v tu chvíli vlastně už mu můžeme říkat, tady je ten hrnek.
So then the potter or the factory worker, they take the cup, they put it into its little, you know, nice box with a piece of nice soft paper around it, and they close the box, and they put the box on the trolley, and they take the trolley to the warehouse, the storehouse, and all these cups are lined up in boxes, you know, waiting to be sold.
Takže v tu chvíli, kdy už je ten hrnek, ten porcelánový hrnek schladlý, tak přijde nějaký tam zaměstnanec a zabalí ho do té pěkné krabičky z hedvábného papíru a naloží ho na vozík a odveze ho někam do skladu, kde ty hrnky jsou vyrovnaný v policích a čekají na to, až se někdo koupí, až budou prodány.
So this cup is like this storehouse, this warehouse is very even in temperature. It doesn't get hotter, it doesn't get colder.
A ten sklad, ve kterém ten hrnek se nachází, tak je nemá kolísající teplotu. Nemění se tam teplota.
You know, it's like a French wine cellar, very even temperature.
Je to něco jako sklad nebo ten sklípek na francouzská vína, musí tam být velmi vyrovnaná teplota.
And it's in economic hard times, so nobody's buying cups at the moment.
Ale protože je ekonomická krize, tak si zrovna nikdo hrnky nekupuje.
So this cup just remains on the shelf.
Takže prostě ten hrnek tam zůstane v té polici.
So there's no external, you know, causes impacting on it.
A nejsou žádné vnější podmínky, které by na něj měly jakýkoliv vliv.
So does it then go into a state of permanence, the state of not changing?
A dostane se tento hrnek, nebo setrvává tento hrnek ve stálém stavu bez změn?
Just a kind of steady, unchanging state, permanent.
Ve stálém, neměném stavu.
Okay, then later on somebody might take it down from the shelf, they might drop it, it might break, it becomes dust. But in that time, when it is just left alone in this storehouse, is it at that point unchanging?
A třeba pak někdo si ten hrnek vezme a rozbije ho, nebo se zapráší, nebo tak, ale po tu dobu, co je na té polici, nikdo na něj nešahá, tak po tu dobu se trvává beze změn.
So those are the two possibilities.
Tak to jsou dvě možnosti.
You know, you could have spent your lunch hour thinking about these things, worrying about them. Instead of eating pizza or something, you could just be, oh, what's the actual nature of this pot? Is it really impermanent like the last moment of the candle flame?
A když jste jedli oběd, třeba pizzu, tak jste u toho měli přemýšlet o tom, jak je to teda vlastně s tím hrnkem. Prochází změnami nebo neprochází změnami jako ten plamen.
So which is it? Okay, well you can think about that over the tea break, right?
Že,
5 minutes.
Pepa si myslí, že se hrnek mění, ale ještě dostane příležitost o tom přemýšlet během přestávky na čaj.
This lady wished to ask a question.
So this question is related to Pepa's question, and it's also related to one of the verses. So if I can, So
it's related, is it?
Yeah, it's related to. Yeah, about the infinitesimal moment. So the fact that between the end of the fuel and between the end of the flame there is this infinitesimal moment, does it play any role in understanding the problem Pepa asked about?
Oh, well, it's certainly related.
Určitě to s kým souvisí.
Yeah. So the flame is in a causal process. So there's fuel, then there's flame, then there's whatever comes after the flame, smoke or.
Ten plamen je v tom kauzálním procesu, to znamená je palivo, pak je plamen, pak je kouř nebo cokoliv.
And the cup is in a causal process. There's the wet clay, you know, then there's the firing of the clay, and then there's the pot, and then there's the broken pieces of the pot.
A stejně tak i ten hrnek je v tom kauzálním procesu, to znamená, že je ta hrnčířská hlína, pak je to horko pece, pak z toho vyleze ten hrnek, pak někdy se z toho hrnku stanou střepy.
Same as us, we're in the causal process.
A stejně je to s námi samotnými, taky jsme v tom kauzálním procesu.
Yeah, so so the question is like, you know, so what about something that looks like it stays permanent, looks like it doesn't change?
A otázka je teda, co takové věci, které vypadají, jakože jsou stále, vypadají, jakože neprochází změnami.
So the message from, you know, the Buddhist masters is, yes, even though it looks like it's not changing, that's complete illusion. And it is changing, and if you ask how fast it's changing, well, nothing remains the same, even for an infinitesimal moment. Even in that infinitesimal moment, what was there at the beginning is no longer there at the end. Some change has occurred. It's always falling away from what it is, right from the very point of production.
Takže to sdělení těch buddhistických mistrů pro nás je to, že i to, co se jeví jako stále, tak ve skutečnosti nesetrvá stejné ani po jeden ten nekonečně malý moment, protože vždycky to, jako něco, každý ten moment vzniká a okamžik je zaniká, takže to nesetrvá prostě ani po ten malý okamžik.
So I think you're supposed to think of, you know, it's just a continual stream of change. This idea of dividing into the moments is a bit arbitrary.
Takže jako měli bychom uvažovat o kontinuálním procesu změny, že to dělení na ty momenty je trošku umělé.
So the changes is going on continuously.
Tak ta změna se děje kontinuálně.
Or is it? I don't know about physics. You know, there's the, you know, like a, the film of a, that goes through a projector, the old type of projector, not the digital type of projector. You have one frame, then another frame, then another frame. So you do get the sense of separate moments when you think like that.
Takže když třeba vezmeme promítačky, ale ty staré, ne ty nové digitální, tak v těch starých promítačkách ten film měl určité jako úseky, které šly po sobě, takže z toho by člověk mohl jako získat tu představu těch jednotlivých momentů ohraničených, které jdou po sobě.
But I don't really think of it like that. I just think it's that the stream of change is continual.
Ale Geshe-la si nemyslí, že by to byly ty ohraničené momenty. Geshe-la si myslí, že je to ten kontinuální prout.
So whatever moment you take of your body, then, you know, there is something ceasing, there's something arising. You know, at the same moment the ceasing is going on and the arising is going on.
Takže kterýkoliv moment vlastního těla si vezmeme, tak vždycky je tam něco, co vzniká, co roste a zároveň něco jiného, co slábne, co zaniká.
As one moment, as the first moment is ceasing, the second moment is arising at the same time. As the first moment is ceasing, the first moment exists, the second moment doesn't exist. The second moment is in the process of coming into existence, just as the first moment is in the process of going out of existence.
Takže ten druhý moment je ve fázi vzniku stejně tak jako prvním druhý moment je ve fázi vzniku a zároveň první moment je ve fázi zániku.
So, does that apply to the porcelain cup sitting on the shelf in the warehouse?
A platí to i pro ten porcelánový hrnek, který je uložený na té polici v tom skladu?
I have one question. You said that things are produced by causes and conditions and do not need any special causes and conditions to end their existence. But are they even correct of any other causes? Like, is something isolated from other causes? Absolutely. Like, if there are no other causes and conditions preceded, is there really absence of other causes at any time?
Takže Jindra se ptá na to, pokud Geshe-la říkal, že ta věc nepotřebuje žádné, vznikne ze svých příčin a nepotřebuje žádné další příčiny k tomu, aby zanikla, aby jakoby se ukončila její existence, tak znamená to opravdu, že tam je absence dalších příčin. So, can there be a situation when the object, the thing, is completely isolated from the outer world without other causes?
Well, you can come along with a hammer, can't you? And you can smash the cup.
Tak může člověk přijít s kladivem a rozbít ten hrnek?
Produces that it looks like stable at the moment.
Takže třeba, když je teďka teplota 20 stupňů, tak ten fakt, že je teplota 20 stupňů, je příčinou něčeho a má vliv na ten hrnek, že vypadá jako stálý.
If it sounds like you're supporting the view that it does change momentarily, then, like even something like a diamond or a cup.
Že zdá se, že Jindra je zastáncem toho názoru, že ten hrnek se mění z okamžiku na okamžik, že i ty věci, jako ty věci, které vypadají jako pevně, jako třeba diamant, že se mění z okamžiku na okamžik.
But the temperature in this warehouse is very, very stable.
A ta teplota v tom skladu je velmi, velmi stabilní.
And let's have a cup of tea.
A pojďme si dát.
Then we'll come back. Yeah, after tea, we've got nothing better to do than to try and sort this one out. It's the next question to be answered. Yeah, tea time.
Takže, ale jako není nic lepšího, než se zabývat těmi otázkami a po té přestávce na čaj ty otázky zodpovíme. Budeme se jimi zabývat.
So 20 minutes.
20 minut.